барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 12 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти Fleetwood Mac, Boney M, Kiss, Iron Butterfly, Manowar, Aria, Soul Asylum, Dream Theater, The Within Temptation. Долучайтеся. 12 липня 1943-го народилася Кристін Макві, ім'я при народженні Кристін Енн Перфект, британська співачка, автор пісень «Ди клавішніця». Відомість прийшла, коли яна стала удільницею гурта Fleetwood Mac у 70-м годі. У той час яна становиться жонкою басіста колектива Джона Макві. На її власному рахунку 8 пісень Fleetwood Mac, які яна написала і спіла. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны каляндар. Сёння 12 ліпеня. У такі ж дзень 1950-го народзіўся Пол Чарльз Каравелла, больш вядомы як Эрік Кар, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце Кіс. Каравелла быў абраны новым бубначом Кіс пасля таго, як Пітер Крыс пакінуў каманду ў 80-м годзе. Пол абраў сцэнічнае імя Эрік Кар і персанажа Ліс. Ён заставаўся ўдзельнікам Кіс да смерці ад раку сэрца ў лістападзе 91-га. Першай працай Эрика Кара з гуртом быў концептуальны альбом Music from the Elder, які адзначыў адыход каманды да містычнага арт-року. Адзін з унёскаў Карра ў альбом – песня Under the Rose, яе і слухаем.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
12 ліпеня 1952-го нарадзілася Ліз Мітчэл, вядучая салістка гурта Бонні Эм, а таксама суаўтар некаторых песень калектыва. Нарадзілася на Ямайцы, у 11 гадоў пераехала ў Англію, удзельнічала ў некалькіх музычных калектывах, а ў 76-м годзе была запрошана ў праект нямецкага прадзюсара Френка Фарыяна Бонні Эм, які атрымаў сусветную вядомасць. Гэты карыбскі квартэт, у якім Ліз Мітчэл была галоўнай салісткай, заваяваў каля 200 залатых і платін новых дыскаў, а таксама быў занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса за сенсацыйныя аб'ёмы продажаў у Вялікабрытаніі і некаторых іншых краінах. У той самы дзень, што і ўзгаданая Ліз Мітчэл, 12 ліпеня 52-го нарадзіўся Філ Крамер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, клавішнік і вакаліст гурта Iron Butterfly, дзе працаваў з 74 па 77 год, запісаўшы з камандай дзве апошнія кружэлкі. Прапаў без вестак 12 лютага 95-га.
Ever knowing, oh, I'll never die.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 ліпеня 1954-га нарадзіўся Эрык Адамс, сапраўднае імя Луіс Марулло, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта Manowar. Псеўданім Эрык Адамс з'яўляецца сумяшчэннем імёнаў дзвюх ягоных сыноў Эрыка і Адама Марулло. Што тычыцца Manowar, дык яны апошнія афіцыйныя ўладальнікі рэкорду Гіннеса як самы гучны канцэртны музычны калектыў свету. Гэты рэкорд быў пабіты камандай Кіс 15 ліпеня 2009 але гэта ўжо іншая гісторыя. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 12 ліпеня 1958-га нарадзіўся Валеры Кіпелаў, савецкі і расійскі музыка, спявак ды кампазітар, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і першы вакаліст гурта «Арія», дзе працаваў з 85-га па 2002 год. Потым узначаліў уласную каманду «Кіпелаў», аднак мы паслухаем класіку ад «Арії».
У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
12 ліпеня 1962-го нарадзіўся Дэн Мёрфі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Soul Asylum, дзе працаваў да 2012 года. Прыкладна ў 86-м калектыў набыў камерцыйную накіраванасць і атрымаў запрашэнне ад мажорнага A&M Records, але лейблу не спадабаўся запісаны матэрыял і дамова была скасаваная. Выратавала Soul Asylum прапанова ад не менш саліднай Columbia Records, дзе гурт выпусціў свой эпохальны альбом Grave Dancers Union, кампазіцыя з якога Runaway Train, прысвечаная зніклым дзецям, нікога не пакінула абыякавым.
Secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train tearing up the track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 ліпеня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Джон Петруччы, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік гурта Dream Theater, лічыцца адным з лепшых гітарыстаў сучаснасці. А што тычыцца Dream Theater, дык яны з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў і найбольш вядомымі прадстаўнікамі жанру прагрэсіўны метал. Для музыкі гурта характэрная незвычайная структура кампазіцыі, складаныя інструментальныя партыі і высокае выканальніцкае майстэрства. канцы программы чарговы день народзіна, бо з больш-менш цікавых музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 12 ліпеня 62-го у Лондоне адбыўся першы канцэрт гурта Rolling Stones. 12 ліпеня 1974-го нарадзілася Шарон де Надель, вакалістка і адна з аўтараў песень нідерландскага сімфа-метал гурта Within Temptation. Да таго ж яна сузаснавальніца калектыва. Песняй Within Temptation мы і развітаемся. Трымайцеся!
Thought I put behind me